No niin, hyvää huomenta. Viimeistä viedään, eli viimeinen luento tänään ja sitten ensi yönä puolesta öin avautuu muulle tänne kotisen kaksi osaa, eli pääsette siltäkin osin viimeistelemään tämän show. Tällä kertaa puhutaan informaatiosta ja vaikuttamisesta. Ne, jotka ovat aktiivisesti seuranneet mediaa, niin ovat varmaan kuulleet samasta teemasta yhdyssanalla, eli informaatiovaikuttamisesta. Siitäkin puhutaan tänään, mutta ajattelin, että tässä luennon otsikossa ehkä kannattaa nämä kirjoittaa erilleen ja puhua informaatiosta ja vaikuttamisesta, koska oleellista on tietää, että mistä näissä sanaparin osissa on kyse. Keskeisintähän tuossa on informaatio. Ollaan informaatioteknologian tiedekunnassa ja varmasti teille jollain muullakin kurssilla on tullut jo esille tällainen tiedon tai informaation arvoketju datasta tietoon ja sitten edelleen tietämykseen. Data on sen ensimmäinen vaihe. Data voi olla vaikkapa yksi yksittäinen luku, sanotaan esimerkiksi kutonen. Ja sitten jos siihen lisätään jotain määreitä, vaikkapa aksentteja C-perään, niin siitä tulee heti informaatiota, joka on välitettävänä, siirrettävänä tai viestittynä olevaa tietoa, ja jolle on olemassa semmoinen tulkintakehys tai tulkintakonteksti. Eli pelkkä kutonen on meille kutonen, mutta heti kun siihen laitetaan aksentteja C-perään, niin me tiedetään, että kyse on lämpötilasta. Silloin datasta tulee informaatiota. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se informaatio muuttaa meidän kognitiivisia rakenteitamme, esimerkiksi ajattelua, ymmärtämistä ja niin edelleen, niin siitä tulee tietoa. Jos nyt on kutonen astemerkki ja se, ja sitten me tiedetään, että on toukokuun, niin me voidaan päätellä, että nyt on vähän viileää. Tietämys taas terminä viittaa yksilön tietyn hetken tietoon omasta itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Eli tuo tietämys on sellainen asia, joka muuttaa sitten ja muovaa sitten sitä tulkintakehystä, jonka avulla me informaatiota tulkitaan tiedoksi. Informaation käyttäminen vaikuttamisessa on vanha ilmiö. Informaatiolla on vaikutettu pitkään ja on oleellista muistaa, että informaation käyttäminen vaikuttamiseen, eli käytännössä viestinnän käyttäminen vaikuttamiseen, on aivan oleellinen ja luonnollinen osa meidän kaikkien elämää. Meistä jokainen käyttää informaatiota vaikuttamiseen joka päivä. Kaikki organisaatiot käyttää informaatiota vaikuttamiseen jatkuvasti ja niin edelleen. Eli informaation käyttäminen vaikuttamiseen tai vaikkapa se yhdyssanamuotoinen informaation vaikuttaminen ei ole millään tavalla negatiivinen asia lähtökohtaisesti. Siitä voi tulla negatiivinen asia sitten siinä vaiheessa, kun ne tavoitteet, joita meillä on sen informaation käyttöön vaikuttamisessa, on jollain tavalla vähemmän hyväksyttäviä, jos me pyritään aiheuttamaan vaikkapa vahinkoa jollekin toiselle toimijalle, silloin informaation käyttäminen ja vaikuttamisen ja informaation vaikuttaminen ovat negatiivisia asioita, mutta noin ilmiönä ne ovat neutraaleja ja ne ovat olennainen osa tätä meidän jokapäiväistä elämää. Informaatiota käytetään vaikuttamisen välineenä informaatioympäristössä, joka on olemassa sosiaalisessa järjestelmässä. Eli jos mietitään sitä, mitä tällä kurssilla on yleisesti puhuttu, niin melkein kaikki ne ilmiöt ja kaikki ne asiat, joista me ollaan keskusteltu, on olemassa sosiaalisessa järjestelmässä ja samoin informaatioympäristö on sosiaalisen järjestelmän osa. Se on abstrakti tila, sitä ei siis faktisesti ole kosketeltavana olemassa, mutta se on tila, jossa tuotetaan, välitetään, vastaanotetaan ja tulkitaan informaatiota sekä toimitaan informaation perusteella. Eli me jatkuvasti elämme informaatioympäristössä, otamme siellä informaatiota vastaan, tulkitsemme sitä ja toimimme sitten sen vastaanottamamme ja tulkitsemamme informaation perusteella. Informaatioympäristö koostuu meistä yksilöistä. Me ollaan aina se tietyllä tavalla loppukäyttäjä sille informaatiolle, jota siellä informaatioympäristössä siirretään. Mutta meidän yksilöiden lisäksi informaatioympäristössä on sekä organisaatiota että järjestelmiä. Järjestelmistä on hyvä muistaa se, että järjestelmä, joka on informaatioympäristössä, ei välttämättä tarkoita pelkästään teknistä järjestelmää, vaan teknisen järjestelmän ohella siihen järjestelmään kuuluu yleensä myös yksilöitä, tai sitten voi olla sellaisiakin järjestelmiä, jotka koostuu vain ja ainoastaan yksilöistä, eli joista teknologiaa ei ole lainkaan. Esimerkiksi koulujärjestelmä on esimerkki tällaisesta täysin teknisiä komponentteja ajatuksellisesti sisältämättömästä järjestelmästä, joka on tuon informaatioympäristön osa. Informaatioympäristössä tai informaatioympäristöllä on kolme ulottuvuutta. Fyysinen ulottuvuus, informaation ulottuvuus ja kognitiivinen ulottuvuus. Siellä fyysisessä ulottuvuudessa huomio on reaalimaailmassa, käytännössä siis niissä erilaisissa menetelmissä ja teknisissä järjestelyissä, infrastruktuurissa, joiden avulla se informaation siirtäminen ja informaation vastaanottaminen on mahdollista. Informaation ulottuvuudessa huomio on tiedossa, eli siinä informaatiossa itsessään ja kognitiivisessa ulottuvuudessa huomio on sitten yksilöissä, eli meissä kaikissa, ja siinä, millä tavalla se informaatio meihin vaikuttaa. Jos aloitetaan tuosta fyysisestä ulottuvuudesta, niin se koostuu esimerkiksi erilaisista johtamisjärjestelmistä, päätöksentekijöistä ja siitä infrastruktuurista, joka mahdollistaa sen vaikuttamisen sen informaation avulla. Käytännössä se on siis se reaalimaailma, jossa me eletään. Siellä on paitsi meitä ihmisiä, niin esimerkiksi joukkoviestimiä, radioverkkoja, tietokoneita ja muita viestintälaitteita. Ja keskeistä tälle fyysiselle ympäristölle on se, että jos sitä halutaan jollain tavalla muuttaa tai jos siihen halutaan jollain tavalla vaikuttaa, niin se vaikuttaminen täytyy toteuttaa lähtökohtaisesti kineettisesti. Kineettinen vaikuttaminen tarkoittaa vaikuttamista, jossa se vaikuttaminen perustuu esimerkiksi fyysiseen tuhovoimaan. Eli jos minä kineettisesti haluan vaikuttaa informaatioympäristön komponenttiin, joka on tuossa pöydällä, eli toisin kannettava, niin voi ottaa esimerkiksi vasaran ja hajottaa se sillä tavalla, että sillä tavalla vaikutan sitten kineettisesti informaatioympäristön fyysisen ulottuvuuden osaseen niiden tapaan kannettava. Seuraava taso on se informaatioulottuvuus, jossa on kyse siitä, että missä ja miten informaatiota kerätään, käsitellään, varastoidaan, välitetään ja yhä useammin myös suojataan. Ja myöhemmin, kun puhutaan erilaisista informaatio-operaatioista, niin informaatio-ulottuvuus on se ulottuvuus, jossa ne informaatio-operaatiot käytännössä tapahtuvat. Informaatio-operaatiot taas on operaatioita, joiden tavoitteena on vaikuttaa informaation välittymiseen ja sisältöön ja sillä tavalla ohjailla tai vaikuttaa siellä kognitiivisessa ympäristössä sijaitseviin yksilöihin ja heidän toimintaan. Ja mainitsinkin jo, että nykyään aika usein mediassakin esiintyy tällainen sana kuin informaatiovaikuttaminen, ja se liittyy nimenomaan informaation ulottuvuudessa tapahtuvaan toimintaan. Ja sen toiminnan vaikutukset näkyy sitten siellä kognitiivisessa ulottuvuudessa. Tämä informaation ulottuvuus, niin kuin todettiin, se on abstrakti tila, se ei ole mikään tämmöinen reaalimaailman fyysinen ympäristö, joten siellä taas käytetään tämmöisiä ei-kineettisiä, eli ei-fyysisiä vaikuttamisen tapoja, eli vaikkapa sitä viestintää. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä tarkoittaa ei-kineettinen vaikuttaminen informaatioympäristössä, niin esimerkiksi se, että minä puhun tässä teille, niin on ei-kineettistä vaikuttamista informaatioympäristössä. Saan toivottavasti aikaan edes jotain kognitiivisia muutoksia, eli pystyn saamaan sen vaikutuksen läpi myös sinne kognitiiviselle tasolle. Informaation vaikuttaminen terminä on ollut monessa mielessä vähän sellainen hatarasti käytetty. Nyt valtioneuvoston helmikuussa julkaisemassa puolustuspoliittisessa selonteossa ensimmäistä kertaa sitten Suomessa virallisesti määritellään. Ja valtioneuvoston määritelmän mukaan informaation vaikuttaminen on toimintaa, jonka tavoitteena on saada aikaa muutoksia informaatioympäristössä joko vaikuttamalla siellä olevien järjestelmien toimintaan, tiedon saatavuuteen tai henkilöiden käyttäytymiseen. Keinoina käytetään elektronista sodankäyntiä, kyberoperaatioita, psykologisia operaatioita ja kohteiden fyysistä tuhoamista. Ja tällä kertaa meidän huomio on ennen kaikkea noissa kyberoperaatioissa ja vielä enemmän ehkä noissa psykologisissa operaatioissa. Ne ovat sellaisia operaatioita, joiden vaikutus näkyy sitten siellä informaatioympäristön kolmannessa ulottuvuudessa, eli kognitiivisessa ulottuvuudessa. Se on informaatiota välittävien ja vastaanottavien sekä siihen reagoivien ja sen perusteella toimivien yksilöiden muodostamien mielten kokonaisuus, jota esimerkiksi Aki-Mauri Huhtinen, joka on sotilasjohtamisen professori Maanpuolustuskorkeakoulussa, on kutsunut globaaliksi mielialaruudeksi. Eli käytännössä sellaiseksi globaaliksi tilaksi, jossa ihmisillä on arvoja, asenteita, mielipiteitä ja niin edelleen. Keskeistä kognitiivisessa ulottuvuudessa on meidän yksilöiden tai meidän yksilöiden muodostamien ryhmien informaation käsittely, havaitseminen, arviointi ja päätöksenteko, eli käytännössä ne kognitiiviset prosessit, joiden avulla me tässä maailmassa toimitaan. Ja jos katsotaan sitten sitä, että mitkä eri tekijät vaikuttaa siihen, millä tavalla ne kognitiiviset prosessit toteutuvat tai millä tavalla ne etenevät tai mihin ne johtavat, niin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat niihin kognitiivisiin prosesseihin, on erittäin paljon. Ensinnäkin meidän yksilölliset ja kulttuuriset uskomukset, se minkälaiseen kulttuuriin me ollaan sosiaalistuttu tai akkulturalisoitu, vaikuttaa siihen, millä tavalla me käsitellään informaatiota. Normit, eli se, että millä tavalla me arvotetaan esimerkiksi erilaisia viestiöitä, vaikuttaa siihen, millä tavalla se vaikutus näkyy siellä kognitiivisessa ulottuvuudessa. Erilaiset haavoittuvuudet, joista puhutaan pikkusen myöhemmin, tämä ei ole sama haavoittuvuus kuin tekninen haavoittuvuus. Motiivit, tunteet, kokemukset, moraali ja koulutustaso, joka on erittäin tärkeä, niin kuin todettiin siellä ehkä kuukausi sitten pidetyllä luennolla, jos kuunneltiin sitä Moskovan tiltua, mielenterveys, identiteetti ja ideologia. Ja niin kuin todettiin jo aikaisemmin, niin informaatio-operaatioiden vaikutus ilmenee täällä kognitiivisessa ulottuvuudessa. No mitä tarkoitetaan sitten sillä informaatio-operaatiolla? Informaatio-operaatiohan on käytännössä tällainen ennen kaikkea sotatieteissä käytetty termi, jolla viitataan siellä informaatio-ympäristössä tapahtuvaan toimenpiteeseen, jonka avulla pyritään vaikuttamaan vastustajan, potentiaalisen vastustajan tai muun kohdeyleisön tahtoon, tilannetietoisuuteen tai toimintakykyyn. Mutta jos muutetaan tuo sana vastustaja, vaikkapa sanaksi kilpailija, niin on erittäin helppo hahmottaa se, että näitä informaatio-operaatioita toteutetaan myös monissa muissa ulottuvuuksissa kuin sotilaallisissa ulottuvuuksissa. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin vaali ja siellä toteutetut erilaiset lokakampanjat tai vastaavat on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla informaatio-operaatioita voidaan toteuttaa politiikassa. Tai sitten, jos katsotaan liiketoimintaa, niin liikeyritykset toteuttaa jatkuvasti informaatio-operaatioihin verrattavaa toimintaa, osana omaa viestintäänsä, aineen toimintaansa ja sidosryhmän johtamista. Toisaalta se, että me omaa toimintaa suojataan sen vastustajan tai kilpailijan vastaavalta toiminnalta, niin siinä on kyse informaatio-operaatioista. Jos mietitään sitä, että informaatio-operaatioita voidaan toteuttaa paitsi siellä sotilaallisissa ulottuvuuksissa, joista tämä termi on lähtöisin, niin myös politiikassa, liiketoiminnassa ja myös meidän ihan jokapäiväisessä elämässä, niin on tietenkin hyvä pohtia, että miksi niitä toteutetaan ja mikä niiden tavoite on. Nyt viimeisellä luennolla saatte jälleen aktivoitua naapurin kanssa ja pari minuuttia pohtia tätä asiaa ja pohditaan tätä jälkeen yhdessä. Olkaa hyvä. No niin. Jos ajatellaan näitä informaatio-operaatioita, paitsi niin kuin sotilaallisina operaatioina, niin myös sitten poliittisina operaatioina ja sitten operaatioina, joita toteutetaan ihan liike-elämässä ja jokapäiväisessä elämässä, niin minkälaisia ajatuksia teillä oli siitä, miksi informaatio-operaatioita toteutetaan ja mikä niiden tavoite voisi olla? Niin, eli informaatio-operaatio on aina tietyllä tavalla opportunistisia. Eli tavoitteena on se, että sillä pyritään omaa asemaa jollain tavalla parantamaan. Ja jos ajatellaan, että se on sitten samalla nollasumman peli, niin siinä myös se toisen osapuolen, eli sen informaatio-operaation kohteen asema huononee. Mitä voisi olla sellaisia konkreettisia tavoitteita? Jos ajatellaan vaikkapa, meillä oli esimerkki Finnairista, joka viesti Ukrainan kriisin yhteydessä, kun se MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainassa. Mikä oli? Siinähän Finnair käytännössä toteutti informaatio-operaation, joka oli kohdistettu Finnairin sidosryhmiin ennen kaikkea matkustiin. Mikä oli se Finnairin tavoite siinä? Minkä takia se vaikka toteutti? Joo, eli pyritään luomaan sellaisia mielikuvia, että me ollaan tässäkin tilanteessa, joka saattaa vaikuttaa jollain tavalla poikkeukselliselta tai turvattomalta tai epäselvältä, niin me ollaan edelleen luotettava ja turvallinen toimija. Meidän kanssa uskotaan lentää robotselle rinnoittelemaan. Mitäs muita tavoitteita voi olla? Tai yleensä. Joo.
Pyrittiin helpottamaan sitä niin kuin omaa sotilaallista toimintaa, ettei välttämättä siis tarvii ihan ilmoittaa ihmistä käydä siellä uhraamassa tappamassa.
Joo, eli toisessa kerralla puhuttiin siitä hybridisodankäynnistä, niin hybridisodankäynnistä informaatio-operaatio, informaatiosodankäynniksi kasvettuna on oleellinen osa sitä, että pyritään minimoimaan se fyysisen voiman käytön tarve. Ja se minimoidaan käytännössä sen oman viestinnän läpikaan. Mitäs muuta tulisi mieleen?
Me tuossa puhuttiin itse asiassa siitä, että minkälaista se voisi olla niin yksityiselämässä, niin jotkut lasten huoltajuuskiistat saattaa hyvinkin olla, että käytetään niitä omia sidosryhmiä tavallaan osoittamaan, että tämä toinen henkilö ei välttämättä olekaan se oikea huoltaja.
Joo. Eli käytännössä on nyt niin kuin mielikuvia, mielikuvista puhuttu paljon. Mitä muita teille tuli mieleen? Minkä takia yritykset kerää esimerkiksi jatkuvasti hirvittävästi informaatiota omasta ympäristöstään? Sehän on kanssa informaatio-operaatio, että tietoa kerätään ja käsitellään.
Pystytään näkemään parempia strategisia päätöksiä.
Joo, kyllä. Ja sen paremman strategisen päätöksen perusta tai taustalla on se, että ymmärretään paremmin millainen tilanne on kullakin hetkellä, vaikkapa tietyllä markkina-alueella. Jari Rantapelkonen, joka tällä hetkellä on muistaakseni Enontekin kunnanjohtaja, on vuonna 2014, jolloin hän oli vielä kanssa professorit miehiä, tunnistanut kolme tällaista perustavoitetta informaatio-operaatioille, joista ensimmäinen on tilannekuvan ja ymmärryksen luominen, ja tilannekuvan ja ymmärryksen ylläpitäminen, koska yhä useammin minkä tahansa toiminnan lopputuloksena se, että me kuinka hyvin me ollaan kartalla siitä, mitä siinä meidän ympäristössä tapahtuu, millaisessa tilanteessa me faktisesti ollaan. Jos otetaan tällainen tunnettu yritysmaailman esimerkki siitä, että millä tavalla tilannekuvan ylläpitämisen epäonnistuminen on saattanut johtaa yrityksen huomattavankin epäonnistumiseen markkinoilla, niin jossain vaiheessa tuolla 2000-luvun alkupuolella matkapuhelimien kysyntään liittyen tapahtui sellainen merkittävä muutos alkaen Aasiasta, että matkapuhelimissa mahdollisimman pieni pienet simpukkapuhelimet, eli puhelimet, jotka sai avattua ja lähtöä kiinni. En tiedä, oletteko koskaan niitä nähneet. Alkoi tulla huomattava suosi. Ja tuolloin toimissaan ollut eräs suomalainen matkapuhelinvalmistaja, eli Nokia, epäonnistui näkemään tämän kehityksen. Eli he ei huomanneet, että markkinatilanne oli selvästi muuttunut, eikä enää haluttukaan sellaisia perinteisiä puhelimia, joissa näyttöjä näppäimistä, vaan haluttiin niitä simpukkapuhelimia. Ja on sanottu, että se vaikutti merkittävällä tavalla Nokian myyntiin. Tai jos ajatellaan sitä Finnair-esimerkkiä, mikä meillä on, niin Finnair olisi voinut helposti päätellä siitä tilanteesta, mikä sillä oli. Et nyt on ratkaisevasti markkinat muuttuneet, lentoreittejä pitäisi muuttaa ja selkeästi kommunikoida asiakkaille, mutta niin ei sitten välttämättä tehty tai tehtiin liian myöhässä ja se vaurioitti sitten Finnairin imagoa. Tai jos sitten ajatellaan esimerkiksi tätä esille otettua Finnin valtausta, niin sillä informaatio-operaatiolla, jonka Venäjä toteutti, niin se pystyi vaikuttamaan siihen vastustajan, eli siinä tapauksessa Ukrainan kykyyn hahmottaa, että mikä oli se tilanne, ja ymmärtää sen tilanteen vakavuus, niin sen seurauksena Krimi oli käytännössä vallattu, ennen kuin Kiovassa kukaan oli tajunnut, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Toinen taso, jonka Ranta Pelkonen on ottanut esille, on mielikuvien taso. Ja siihen liittyy sellainen keskeinen viisaus, kun että oleellista ei ole se, miten asiat ovat, vaan mitä ne näyttävät. Eilen sattuiko joku katsomaan A-teema-lähetyksen, joka alkoi 5.9. Siinä keskusteltiin 1.5 tuntia Yleisradion viestinnän riippumattomuudesta. Ja siellähän selitettiin sitä, että millä tavalla Terrafame uutisointi eteni. Ja siinä sitten esimerkiksi Antti Jääskiläinen, Yleisradion päätoimittaja, sinällään ihan fiksusti perusteli monia tekemiään päätöksiä, mutta sillä, mitä se näin jälkeenpäin sanoo, ei loppujen lopuksi ole oikeastaan mitään merkitystä, koska Yleisradion riippumattomuuden arvioinnin ja ennen kaikkea Yleisradion uskottavuuden arvioinnin kannalta tässä tilanteessa on olennaista se, että miltä asia näyttää. Ja asia tämän Yleisradion tapauksen osalta näyttää aika pahalta. Eli mielikuva, joka muodostuu asiaa tarkemmin seuranneille ja varsinkin niille, jotka eivät ole seuranneet sitä kovin tarkasti, vaan lukeneet sitä vaan löyteistä, on todennäköisesti se, että Yleisradio on ollut helposti poliitikkojen ohjailtavissa. Ja se tilanne on sitten se sellainen, että sitä ei mikään viesti toivo kohdalleen osua. Ja sitten asenne, joka tarkoittaa sitä, että informaatio-operaatioilla hyvin usein pyritään muokkaamaan meidän yksilöiden tai meidän yksilöiden muodostaman kohteen joukon asenteita, joko positiiviseksi tai negatiiviseksi. Tällä hetkellä on meneillään esimerkiksi sellainen vaakakapina-niminen kampanja, jonka joku on saattanut huomata, jossa ajatuksena on se, että ihmisten asenteita tämmöisen terveellisempään elämään pyritään muokkaamaan sellaiseksi, että olennaista ei ole se, että millä tavalla jonkun tietyn periodin, vaikkapa laitutuskuurin aikana elämään, olennaista on se, että miten elää jatkuvasti, eli että pyritään välittämään meille kansalaisille käsitys siitä, että arjen valinnat on olennaisempia kuin valinnat vaikkapa 6 viikon kuurin aikana. Ja nämä vastaavat liikkumiseen, ruokailuun, alkoholin käyttöön liittyvät valistuskampanjat on mutta hyvä esimerkki siitä, että informaatiolla vaikutetaan ja informaatiovaikuttamista kohdistetaan meihin myös niin kuin ihan tällaista selkeää positiivista asioista. Eli pyritään ohjaamaan meitä käyttäytymään terveellisemmin. Tai sillä tavalla, että me elämme pidempään ja samalla tietenkin aiheutamme vähemmän kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmään. Mutta tilannekuva, mielikuva ja asenne on käytännössä ne 3 näkökulmaa, joiden kautta voidaan sitä informaatio-operaatioiden toteuttamisen syytä lähteä hakemaan. Ja oleellista on muistaa, että nämä kaikki 3 näkökulmaa toimivat aivan yhtä lailla siellä sotilaallisessa kontekstissa, poliittisessa kontekstissa, kaupallisessa kontekstissa, kuin melkein missä tahansa muussakin kontekstissa. No jos mietitään sitten sitä, että ketä ovat informaatio-operaatioiden kohteet, niin kun tämä termi on kuitenkin lähtenyt sieltä sotilaallisesta maailmasta, niin on ehkä syytä todeta, että sotilaallisesti ajateltuna suomalainen ajattelu, niin sitten esimerkiksi yhdysvaltalainen ja länsimainen ajattelu poikkeavat jonkin verran toisistaan. Suomalaisessa ajattelussa informaatio-operaatioita kohdistetaan ainoastaan vastustajaan ja sen tilannetietoisuuteen sekä vastustajan tahtoon sekä sellaisiin suorituskykyihin, jotka tukevat vastustajan päätöksentekoa. Mutta yhdysvaltalaisessa ajattelussa kohteet määritellään selvästi laajemmin. Ensinnäkin informaatio-operaatioiden kohteena on avainvaikuttaja, joka tarkoittaa esimerkiksi päätöksentekijöitä. Toisaalta suuri yleisö, eli me kaikki, ja sitten tällaiset niin sanotut haavoittuvat populaatiot, joilla tarkoitetaan sellaisia väestönosia, jotka esimerkiksi olosuhteiden elämäntilanteessa tai jonkin muun syyn takia on erityisen altis ei-toivottuille vaikutuksille, vaikkapa erilaisten ääriliikkeiden tai vastaavien taholta. Onko Suomessa olemassa tällaisia haavoittuvia populaatioita? Miksi lapset?
Ei ole kriisissä ajattelua.
Joo. Lapset voi olla hyvin haavoittuva populaatio. Entä sitten ajatellaan aikuisia? Onko aikuisissa haavoittuvia populaatioita?
Huonosti koulutetut ainakin.
Joo. Huonosti koulutetut. Maahanmuuttajat.
Syrjäytyneet
ja syrjäytymisvaarassa olevat. Sairaat. Eli kyllä niitä on. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että miten Suomessa viestitään, niin meillä on vasta viime aikoina herätty esimerkiksi valtiovallan harjoittamassa ei-sotilaallisessa viestinnässä, eikä tunnistamaan se, että meillä on monia sellaisia haavoittuvia populaatioita, joihin täytyy kohdistaa ihan omanlaistaan viestintää, niin että me pystytään jollain tavalla vaikuttamaan siihen, että he eivät käyttäydy meidän kannaltamme ei-toivotulla tavalla. Toisaalta meillä saattaa olla myöskin tavoitteena se, että me halutaan estää jotakuta muuta saavuttamasta niitä haavoittuvia populaatioita. Sitä kautta estää näiden muiden kohdistamat informaatio-operaatiot, jotka saattaisivat saada aikaan sen, että he käyttäytyvät meidän kannalta ei-toivotulla tavalla. Tulisiko joku sellainen julkinen debatti mieleen, josta olisi oikeastaan kyse tästä? No, Helsingissä, kuinka moni on Helsingissä kotoisin? Oho. Tiedätte Hanasaaren. Minkä takia Hanasaari on tällä hetkellä Helsingin seudulla ja itse asiassa ihan Suomessakin niin kovasti keskustelun aiheena? Paitsi että se on mennyt toki tällä hetkellä rumaa, kun siellä on se voimalaitos sinne hiljaisella hiilikasa. Mutta mitä sinne puuhataan?
Suurmoskeja.
Joo, sinne puuhataan suurmoskeja. Ja siihen liittyenhän on puhuttu siitä, että kun se suurmoskeijan rahoituksen takana on tiettyjä arabimaita, jotka aiemman kokemuksen perusteella on pyrkineet rahoittamistaan moskeijoissa vaikuttamaan esimerkiksi länsimaissa asuviin nuoriin islamin uskoisiin sillä tavalla, että he radikalisoituisivat ja sitten jollain tavalla innostuisivat liittymään pyhään sotaan, niin siihen liittyen Suomessa on käynyt paljon keskustelua siitä, että voidaanko sellaisen suurmoskeijan rakentamiseen antaa lupaa sellaisessa tilanteessa, että sen taustalla on tällaisia mahdollisesti vaikuttamispyrkimyksiä. Ja samalla pohditaan sitä, että kun kuitenkin kymmeniä Suomessa syntyneitä islamiuskoisia on lähtenyt Syyrian sotaan, osittain myös sitten myös ihan kansalaisten puhuvia suomalaisia, niin pitäisikö nyt Suomessa toteuttaa jotain sellaisia viestinnällisiä toimenpiteitä, joilla estettäisiin se, että he eivät siihen Syyrian sotaan osallistuisi tai radikalisoituisi sillä tavalla, että lähtisivät jonnekin muualle sitten pyhään sotaan käymään. Ja tämä on tietyllä tavalla noussut puheenaiheeksi sitä kautta, että nykyään yhä useammin tunnistetaan sitä, että myös Suomessa pyritään niihin haavoittuviin populaatioihin, joita Suomessakin tosiaan on olemassa, niin kuin todettiin. Ja yhä useammin se vaikuttaminen, jonka kohteena voidaan sanoa olevan suomalainen kansa tai kaikki Suomessa asuvat, perustuu siihen, että levitetään valheellista tietoa tai käytetään sinällään oikeaa tietoa hyvin tarkoitusta kuitenkin. Manipuloidaan kuvia, käytetään keskusteluissa keksittyjä sosiaalisen median identiteettejä, esitetään puolitotuksia, luodaan ehkä jonkinlaista painetta päätöksentekijöihin tai sitten trollataan. Toisaalta voidaan kierrättää uutisia, eli sijoitetaan uutinen uuteen virheelliseen kontekstiin ja puhutaan valemediasta. Tai sitten niin kuin esimerkiksi Venäjä on osittain toiminut, toimitaan viranomaisena suhteessa viranomaisiin, eli Venäjän lapsi- ja sijainvaltuutettu on tuonut useassa tilanteessa esille sen, että suomalaiset sosiaaliviranomaiset esimerkiksi hänen mukaansa maailmalla venäläislapsia ja auttavat lapsikaappauksissa. Tästä valemediasta on puhuttu paljon. Mitä valemedia tarkoittaa? Tekaistuja uutisia tai uutisia, joissa on otettu esille sinällään sen uutisen kannalta täysin irrelevantteja, mutta esimerkiksi sen uutisen kohteen kannalta jollain tavalla kiusallisia tai sen uutisen kohdetta sen uskottavuutta vähentäviä asioita. Mikä on Suomessa kaikkien tunnetuin valemedian edustaja?
MP-lehti.
Kuinka moni lukee MP-lehtiä? Minä luen MP-lehtiä ihan säännöllisesti, koska mun mielestä on mielenkiintoista seurata, millä tavalla MP-lehti tiettyjä asioita käsittelee. Ja itse asiassa nyt tässä vähän aikaa sitten huomasin, että olin myöskin itse päässyt ensimmäistä kertaa MP-lehteen. Tosin en kovinkaan niin kuin näyttävällä tavalla, mä istun tuossa. Mutta en ollut sanonut mitään sellaista, mitä MP-lehti oli noterannut. Eli tässä on pari tällaista informaatiovaikuttamiseen liittyvää uutista. Ensimmäinen tällainen tai juttu on, että tällainen pitää sanoa uutinen. Uutinen kuitenkin sisältää sellaisen presupposition, että se on jollain tavalla luotettava. Tällainen juttu Santahaminassa järjestetystä tämmöisestä informaatio vaikuttamisen seminaarista, jossa oli puhujina muun muassa valtioneuvoston viestintäpäällikkö Markku Mantila ja Suomen tietotoimiston uutispäätoimittaja ja puolustusvoimien viestintäosastolta Tommi Kangasmaa, jotka niin kuin mun näkökulmasta kertoivat ihan asiallisesti ja neutraalisti siitä, että millä tavalla viestintää suunnitellaan, millä tavalla viestintää voidaan käyttää vaikuttamiseen ja millä tavalla esimerkiksi suomalaiset viranomaiset pyrkii luomaan sellaista tarinaa Suomesta, joka kannattelisi sitten suomalaisia sellaisissa tilanteissa, että näyttää, että meidän kansallista uskottavuutta pyritään jollain tavalla nakertamaan. Ja sitten kun samana päivänä luki tämän jutun junassa siitä, että minkälaista seminaarissa on ollut, niin näytti sitä, että mä oon ollut ihan eri seminaarissa kuin missä oli ollut tämä MP-lehden edustaja. Tämä liittyy myös sellainen pieni detalji, että tuon jutun kirjoittajahan ei päästetty Santahaminaan, vaan siis häneltä evättiin kulkulupa tulla sinne, mutta siellä oli sitten ollut joku tällainen myyrä, joka oli hänelle ilmeisesti tunnelmia välittänyt ja seminaarin tallentanut, niin tämä jutun kirjoittanut henkilö pystyi sitten sen jutun kirjoittamaan. Ja tämä oli sitten toteutettu pari viikkoa sitten Panssariprikaatissa, jossa järjestettiin tällainen määrällisen valmiusliiton informaatiovaikuttamisen kurssi. Siellä oli ollut puhujana Jessica Aro, joka on siis tällä hetkellä Virtalopalla oleva Yleisradion toimittaja, joka tuli kuuluisesti siitä, että hän kirjoitti jutun venäläisestä trollimekkaasta ja sen jälkeen joutui sitten venäläisen trollien hampaisiin. Nämä ovat minusta hyviä esimerkkejä siitä, että kun tästä nimenomaisesta tapahtumasta tiedän itse tarkasti, mitä siellä tapahtui ja mitä siellä puhuttiin, ja sitten pystyy arvioimaan, mikä siitä sanottiin, niin täytyy sanoa, että itse asiassa aika taitavasti kirjoitettu juttu. Ei siinä nyt silleen faktisesti pitää virhettä ole, mutta siinä on ne faktat valittu sillä tavalla, MBL täällä silloin tällöin kannattaa viimeisellä ja katsoa, että minkälainen on maailma MBL:n silmi, koska ainakin tuolla Santahaminassa tuli esille se, että on henkilöitä, jotka lukee useimmin MBL:n verkkosivuja kuin Helsingin omien verkkosivuja. Ja silloin voi maailmankuva olla pikkuisen erilainen kuin sille, joka lukee niitä Hesarin. Jos katsotaan sitten sitä, että ketkä niitä informaatio-operaatioita toteuttaa, niin kuin totesin, niin terminä tämä informaatio-operaatio kytkeytyy edelleen selkeästi tähän valtioiden väliseen sotilaalliseen toimintaan. Mutta kannattaa muistaa, että niin kauan kun ihminen on ollut olemassa ja niin kauan kun ihminen on osannut puhua tai jollain muulla tavalla viestiä, niin ihminen on toteuttanut informaatio-operaatioita. Ja siitä seuraa se, että nykyisinkin informaatio-operaatioiden taustalla voi olla paitsi niitä sotilaallisia tarkoitusperiä, niin kaupallisia tarkoitusperiä, aatteellisia tai uskonnollisia tarkoitusperiä, poliittisia tarkoitusperiä tai sitten niitä sotilaallisia tarkoitusperiä. Ja oleellista on se, että toimijoiden valta ei enää nykyisin riipu siitä, että mikä on sen toimijan koko tai sen toimijan käytössä olevat resurssit. Eli aivan samalla tavalla, kun puhuttiin sitä, että kyberturvallisuudessa ja kyberoperaatioissa on keskeistä hahmottaa se asymmetrisuuden vaikutus, niin tämä sama asymmetrisyyden vaikutus näkyy myös näissä informaatiovaikuttamiseen liittyvissä tapahtumissa. Eli jos ajatellaan vaikkapa sitä MT-lehteä ja verrataan MT-lehteä esimerkiksi Yleisradioon, Yleisradion pelkästään uutissa ajankohtaistoimituksessa on pyydetty 1000 henkeä. Ja MV-lehdessä en tiedä paljon, miten näitä toimittajia tai avustajia on, mutta veikkaan, että korkeintaan 10. Niin silti tällainen hyvin pieni, tai resursseiltaan pieni toimija, kun MV-lehti pystyy kuitenkin aika merkittävällä tavalla vaikuttamaan siihen, millä tavalla suomalaiset näkee maailman. Ja taustana siihen, että tämmöinen asymmetrisyys on tullut myös tähän viestintään ja vaikuttamiseen, on se, että meidän viestintäympäristö on muuttunut aika ratkaisevasti. Silloin kun minä olin yläkoulussa ja lukiossa, niin meidän äidinkielen kirjoissa esiteltiin suomalainen viestintäympäristö niin, että meillä on yksilöviestintää, meillä on ryhmäviestintää ja meillä on joukkoviestintää. Ja joukkoviestintä oli vielä kätevästi jaettu painottuun joukkoviestintään, radioon ja televisioon. Mutta sitten 90-luvun puolivälissä, siinä vaiheessa itse kirjoitin ylioppilaat, niin tilanne alkoi muuttua aika radikaalisti ja aika nopeasti sen takia, että internet tuli Suomessakin laajaan käyttöön. Ja vielä merkittävämpi muutos oli sitten 2000-luvun alkupuolella, kun alkoi tulla erilaisia Web2.0-sovelluksia tai sitten 2006-2007, kun sosiaalinen media lopullisesti teki läpimurtansa Suomessa. Ja suomalainen mediamaisema muuttui sillä tavalla, että nykyään voidaan sanoa, että Facebook on vähän tällainen niin kuin tori, jolla seisoo yli puolet suomalaisista. Ja jos mietitään sitten sitä, että miten se vaikuttaa siihen erilaisen toimijoiden kykyyn tavoittaa meitä suomalaisia, niin 10-15 vuodessa ne tavoittamisen tavat ja tavoittamiseen tarvittavat resurssit on aika ratkaisevasti muuttuneet. Janne Riiheläinen, joka on yksi tällainen kohtuullisen aktiivinen toimija turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, nimenomaan siellä sosiaalisessa mediassa, puhui vuonna 2016 tulla Santahaminan vastaavassa seminaarissa siitä, että minkälainen on nykyinen mediamaisema. Ja minusta tämä Riiheläisen tiivistys meidän nykyisestä mediamaisemasta on kohtuullisen hyvä. Ensinnäkin Riiheläinenkin nostaa keskeisimmäksi tällaiseksi muutosvoimaksi tai keskeisimmäksi määrittäväksi tekijäksi sosiaalisen median ja digitalisaation, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa meistä voi viestiä ja kuka tahansa meistä voi kerätä todella suuria yleisöjä. Ja tähän liittyy myöskin se, että niiden yleiseen muodostamisen mekanismit on monesti aika lailla hankalasti hahmotettavia. Se, että mikä ihmisiä kiinnostaa, ei välttämättä ole selitettävissä sillä, että viestintä oli jotenkin poikkeuksellisen laadukasta tai poikkeuksellisen kekseliästä tai poikkeuksellisen hyvää sisällöltään, vaan ei välttämättä niin kuin, joiden suosioita ei pystytä millään tavalla selittämään. Kuka tietää, kuka on Benjamin Peltonen? Millä tavalla Benjamin Peltonen nousi aikoinaan kuuluisuuteen? No, hän nousi kuuluisuuteen kuvaamalla itseään ja ruokiaan Instagramiin ja loppujen lopuksi sitten Benjamin Peltosella pääsi olla 3-4 000 seuraajaa. Ja sen jälkeen Benjamin Peltonen ryhtyi tämmöiseksi niinku geneeriseksi turhaksi julkiseksi ja alkoi laulaa ja tehdä ihan muuta. Tai jos ajatellaan vaikka, että miten Robin-ilmiö syntyi, niin Robin-ilmiöhän syntyi yhdessä YouTubeen laitetusta musiikkivideosta. Tosin siinä oli sitten taustalla jo merkittäviä tuotantomuotoja. Esimerkiksi tubettaja. Monella sellaisia, että se sisällön hienous ei välttämättä esimerkiksi kaupitselle kumilainen aina ihan auki, että minkä takia joku viittii katsoa sitä, että joku käy vessassa ja kiroilee, mutta en olettaa varmasti kohderyhmä. Tunteilla on merkittävä rooli. Tunteet vahvistavat välitettyjä viestejä, nopeuttavat ja voimistavat kohuja ja pelosta on tullut tietyllä tavalla uusi teksti. Meilläkin oli puhetta siitä, että esimerkiksi Stockman joutui yrittämään myrskyä, kun vartija vei lapselta ilmasalla ja siinähän sitten tunteet oli pelissä, kun kaikki suomalaiset oli sitä mieltä, että nyt on tapahtunut vääryys, koska lapselta on viety ilmasalla. Viesti voimistui huomattavasti siitä, mikä se viestin faktinen sisältö oli. Samoin sen takia, että se heräsi meissä tunteita. Ja yhä useammin viestintä suunnitellaan sillä tavalla, että se herättää meissä tunteita. Vaikkei niille tunteille semmoista todellista pohjaa oikeastaan olisikaan. Nopeus on oleellista, reagoimisaikaa on paljon vähemmän kuin ennen. Ennenhän esimerkiksi viranomaisilla oli tämmöinen tiukka ajatus siitä, että viranomaiset seuraa maailman tapahtumia ja reagoi niihin maanantaista perjantaina 8.16. Ja jos sitten viikonloppuna tapahtuu jotain, niin niihin reagoidaan sitten seuraavana maanantaina. Kahdessa jälkeen nykyään sellainen ei ole enää mahdollista. Yksi tällainen suomalaisen viestintätieteen tunnetuimmista nimistä, Osmo A. Viio, on todennut, että viestintätyhjiä täyttyy aina. Ja nykyisessä maailmassa, jossa on sosiaalinen media ja digitalisaatio katalysaattoreina, niin se viestintätyhjiö täyttyy nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja siinä mielessä on sitten oleellista se, että millä se viestintätyhjiö täyttyy. Täyttyykö se asiallisella ja oikealla tiedolla vai täyttyykö se huhuilla, spekulaatioilla tai sitten mahdollisesti tahallisesti liikkeelle lasketulla disinformaatiolla. Tämän viestintätyhjiön tai tietotyhjiön täyttymiseen liittyvät tällaiset muropoliisit. Mitä on muropoliisi? Tietää, mikä on muropaketti. Okay. No, muropoliisi on tällainen, tietysti varmaan tämä riieläisen keksimä termi, mutta ihan hyvä, joka kuvaa sitä, että tätä tällaista joukkojen viisautta ja joukkojen voimaa, mitä useammin käytetään tietotyhjien täyttämiseen. Jos ajatellaan vaikkapa Jokelan kouluammuskelua, niin Jokelan kouluammuskeluun liittyen ei viranomaiset kovinkaan anarkasti olleet valmiita kertomaan, että se oli se Pekka Erik Hautinen, joka siellä oli ammuskellut. Mutta verkossahan tämä asia oli selvitetty käytännössä 10 minuutissa sen jälkeen, kun Pekka Erik Hautinen siellä oli ammuskellut. Eli muropoliisit on tällaisia tietyllä tavalla orkestroidusti toimivia joukkoistamisen menetelmiä käyttäviä toimijoita, jotka pyrkii hankkimaan yhdessä tietoa jostain kullakin hetkellä kiinnostavasta asiasta ja täyttämään sen tietotyhjiön. Ja siinä mielessä muropoliisit on merkittäviä, että aika usein niin muropoliisien tuottama tieto on oikeaa. Meillä oliko meillä viime viikolla laitoksen kahvikoneessa puhetta siitä, että kun minä ehdistä todettiin, että on kannattaa katsoa murhainfosta, kun käytiin läpi jotain asiaa siellä. Sitä mieltä, että voitteko te jotain murheilipoja. Totta kai. Jos jotain Jyväskylässä tapahtuu rikollisesti tai se on kyllinen murheilipoja yleensä ensimmäisenä tietää, että mikä on taustalla. Disinformaatio on keskeinen osa nykyistä mediamaisemaa. Huhut ja juorut, virheelliset johtopäätökset, salaliittoteoriat, porttiteoriat, suunnitelmallinen toiminta, kaikkia näitä jatkuvasti esiintyy meidän viestintäympäristössä. Niiden erottaminen saattaa monesti olla aika vaikea. Kannattaa muistaa myös se, että kontekstilla on merkittävä rooli. Vastaanottaja tulkitsee kaiken naaman tiedon siinä kontekstissa, jossa hän on, ja niillä epäillä, joita hänellä on. Ja sitten kun muistetaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, Suomikin on alkanut yhteiskuntana selvästi polarisoitua tällaista vanhaa yhtenäiskulttuuria, joka meillä vallitsi vaikka tuolla 80-luvulla, ei enää ole, niin jokainen yksilö tulkitsee ne viestinnän hyvin eri tavalla. Eli kun minä saan jonkin viestin tai joku teistä saa jonkun viestin, niin me tulkitaan se ihan erilaisissa kontekstissa, erilaisista lähtökohdista, erilaisella tietopohjalla, ja se vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla me toimitaan sen viestinnän perusteella. Median murros. Se kuva, joka oli siellä meidän äidinkielen kirjassa, televisiosta, radiosta ja sanomalehdistä, niin on pirstaloitunut. Ja jos ajatellaan tällaista perinteistä mediaa, johon kuuluvat esimerkiksi tilattavat sanomalehdet ja televisio, niin varsinkin tällaiset viestinnät, joilla se toiminta perustuu siihen, että ne pyrkii jostain saamaan rahaa siitä viestinnästä, myymään joko viestintää tai sitten sitä viestintää kuluttavia yleisöjä, niin niiden taloudellinen ahdinko on nyt pahempi kuin koskaan aikaisemmin. Eli käytännössä, kun yleisöt on vähentyneet, samalla mainostajat, ilmoittajat on vähentyneet, osa niistä on siirtynyt verkkoon, ja se taas on johtanut siihen, että nämä perinteiset toimijat, esimerkiksi Helsingin Sanoma, on menettäneet paitsi valtaansa, niin myöskin niitä resursseja siihen viestinnän tuottamisen aika merkittävästi. Seurauksena on se, että yleisöjä kalastellaan yhä mielikuvituksellisilla kuvituksellisimmilla tavoilla. Klikkijournalismi on tästä kohtuullisen hyvä esimerkki. Nythän on näitä klikinsäästöjä ja muita, joissa sitten tuodaan esille se, minkä takia meidän ei kannata katsoa kuvia, joissa on jotain meidän kannalta ihan tyhjänpäiväisiä asioita. Mutta viestintäyritykset on joutunut tähän tilanteeseen sen takia, että ne kilpailevat tätä erilaisia ympäristöä. Informaatiosodankäynti on käytännössä sellainen koko ajan pinnan alla tai osittain pinnallakin kupliva ilmiö. Siinä kyse on vanhasta ilmiöstä, jos ajatellaan vaikkapa Natsi-Saksaa, niin Natsi-Saksan keskeinen tällainen toiminnan ohjausmenetelmä oli propaganda ja indoktrinaatio. Nykyään ei puhuta propagandasta, vaan uudet välineet on tehneet siitä huomattavasti hienostuneempaa, huomattavasti havaitsemattomampaa, määrittely on vaikea ja kirjavia toimijoita kentällä on paljon. Ja sitten resurssit, osaaminen, aika ja toimenpiteet on johtaneet siihen, että kun tämän päivän viestintäympäristön piirteet yhdistyy ja vaikuttaa samanaikaisesti, niin syntyy aika lailla myrskyisä tila. Ongelma on myös se, että meillä on paljon ihmisiä, joilla on tällainen hyvin vanhakantainen tai vanha käsitys siitä, mitä informaatio on. Eli vaikka me toimitaan uudenlaisessa informaatioympäristössä tai viestintäympäristössä, niin me saatetaan ajatella ja suhtautua asioihin sillä tavalla, kun niitä suhtauduttiin silloin aikoinaan, kun tilanne oli luomattavasti hallittavasti. Ennen esimerkiksi lehdissä kaikki oli totta. Nyt joka päivä voi olla aprillipäivä, varsinkin jos sattuu esimerkiksi sen MTL:n sivuille, jossa lähtökohtaisesti hyvin harva asia on suoranaisesti totta tai ainakaan objektiivisesti kerrottu. Ja siitä seuraa se, että tällainen niin sanottu monilukutaito, kyky tunnistaa, kuka viestii, minkälaisella agendalla ja millaisille kohderyhmille ja sen perusteella arvioida viestinnän luotettavuutta, on nykyyhteiskunnassa erittäin oleellista. Ja tähän liittyen on mielenkiintoista se, että nuoremmat ikäluokat, eli käytännössä te olette paljon monilukutaitoisempia kuin vanhemmat, keski-ikäisillä ja keski-ikään vanhemmilla suomalaisilla on tällainen vakaa käsitys, että lapsia ja nuoria on helppo vetää höplästä, mutta tutkimusten mukaan se ei pidä paikkaansa, vaan nuoremmat, jotka on kasvaneet tällaisessa uudenlaisessa viestintäympäristössä maailmassa, jossa on aina ollut olemassa internet, osaa suhtautua siihen internet-viestintään aivan eri tavalla kuin me vanhemmat, joiden se mukaan kuvaamassa myöhemmin. Eli siinä suhteessa olette onnekkaita. Mutta se ei tarkoita sitä, että sitä monilukutaitoa ei teidänkään kannattaisi tulevaisuudessa pyrkiä kehittämään. No, minkä toimijan informaatio-operaatioista Suomessa on puhuttu poikkeuksellisen paljon? No, Venäjä.
Venäjä käy aktiivista taistelua internetissä, erityisesti nyt Ukrainan kriisin aikana. Tämän sanoo ääneen valtion turvallisuuskomitea, eri ministeriöiden korkea yhteistyöelin. Turvallisuuskomitea herättelee suomalaisia huomaamaan informaatiosodan ja tunnistamaan vaikutusyritykset myös sosiaalisessa mediassa.
Itä-ukrainalaisen Mariupolin kaupungin lohduttomat kuvat toivat Ukrainan sodan taas paitsi suomalaisten olohuoneisiin myös sosiaalisen mediaan. Valtioneuvoston alaisuudessa pari vuotta toimineen turvallisuuskomitean mukaan Facebookin tai Twitterin satunnaiselta vaikuttava keskustelukumppani voikin olla vieraanvallan leivissä.
Siellä on semmoisia keskustelijoita ja tarkkailijoita, jotka käyttää hyvin paljon äänenpainoa Ukrainan kriisistä sillä tavalla, että se edistää Venäjän päämääriä. Niin siinä mielessä kyllä, mutta kyllä tämä ei ole mikään oikeastaan uusi ilmiö. Kyllä tätä harrastaa muutkin valtiot, mutta nyt erityisesti Ukrainan kriisin aikana Venäjän toiminta on tässä Suomessa aktivoitunut.
Turvallisuuskomitean mukaan nettioperaatioiden perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa valtion johtamiseen, mutta myös henkiseen kriisinsietokykyyn. Joku voisi jo puhua informaatiosodasta.
Jokainen voi määritellä sen informaatiosodankäynnin sillä tavalla, kun itse haluaa, mutta minä näen, että se on tämmöistä vihamielistä vaikuttamista kohteen päätöksentekoon ja väärien tietojen levittäminen ja mielipiteen muokkaus. Ja siinä mielessä niin jollain tasolla varmaankin kyse on myöskin tällaisesta toiminnasta, mutta en nyt missään nimessä liioittelisi tämän merkitystä, mutta jokaisen on hyvä tietää, että tällaista toimintaa on käynnissä.
Valtionhallinto näkee myös itsellään roolin taistelussa informaatioilmatilan herruudesta.
Meidän rooli tietysti on se, että me mahdollisimman avoimesti kerromme asioista ja missään nimessä ei mitään sensuuria tai vastaavaa kannata lähteä asettamaan, vaan pyrkiä mahdollisimman monipuolisesti kertomaan näistä asioista niin kuin ne oikeasti ovat. Ja siinä yhtenä keinona, tärkeänä keinona on näiden väärien väittämien, absurdien väittämien ja valheiden kiistäminen.
Puolustusministeri Karl Haglund ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini pitää, että kansalaisten tietoisuutta väärien tietojen levittämisestä lisätään.
Miten merkittävästä ongelmasta on kyse?
No, se on yhä merkittävämpi haaste. Mitään isoa ongelmaa siitä ei mun mielestä Suomessa ole tullut, koska suomalaiset ovat aika hyvin valveilla ja hereillä ja meillä myös media välittää hyvin paljon ihan oikeatakin tietoa. Mutta on se tärkeää, että myös suomalaiset ovat tietoisia siitä, että tämmöistäkin tietoista, aktiivista toimintaa on, jolla pyritään myös vääristämään totuutta.
Tämä on tarkoitus se, että ihmiset havaitsisivat, kuinka johdonmukaisesti heihin koitetaan vaikuttaa ja että heillä olisi vastustuskykyä propagandalle ja niin kuin se myöskin, että osaavat itse sitten seuloa ehkä, mikä on totta ja mikä ei.
Eli Suomessa on viime vuosina puhuttu poikkeuksellisen paljon siitä informaatiovaikuttamisesta tai tuossa käytettiin jopa sana informaatiosodankäynti, jota Venäjä Suomessa toteuttaa. Ulkopoliittinen instituutti julkaisi viime vuonna tällaisen analyysiraportin nimeltä Koko Polskuun, jossa on tiivistetty se, millä tavalla Venäjä pyrkii valtioina vaikuttamaan länsimaihin, minkälaisia informaatio-operaatioita länsimaihin suunnataan. Ja venäläiselle informaatiovaikuttamiselle on tyypillistä se, että sen sijaan, että pyrittäisiin tarjoamaan oikeastaan niin mitään yhtä omaa oikeaa näkemystä, niin tarjotaan samanaikaisesti useita erilaisia versioita todellisuudesta. Puhutaan tämmöisestä strategisesta harhautuksesta tai venäläisestä käytännössä naamaskiroutta, jossa pyritään siihen, että esimerkiksi sen kohteen tilannetietoisuus tai ymmärrys siitä, mitä tapahtuu, olisi jotenkin puutteellinen tai saataisiin kysymään puutteellisena. Ja esimerkiksi Krimin valtaukseen liittyen, niin muun muassa teistä käytettiin niitä pieniä vihreitä miehiä, ensin kiistetti myönnettiin, että ollaan siellä konfliktin osapuolena, sitten myönnettiin, että ollaan konfliktin osapuolena niin edelleen, niin on osa tätä useiden erilaisten versioiden tarjoamista. Länteen ja omille kansalaisille suunnataan erilaista propagandaa. Jos ajatellaan sitä, että mikä on semmoinen merkittävä erottava tekijä, niin suurin osa venäläisistähän ei osaa vierailla kieliä venäläisistä, jotka asuvat Venäjällä. Ja sitä kautta heidän käsityksensä maailmasta perustuu hyvin pitkälti siihen, minkälainen on se käsitys, joka venäläinen media tai venäjän kielinen media heille välittää. Ja Venäjän sisäisellä propagandalla pyritään tyypillisesti vahvistamaan kansan tukea Venäjän johdolle ja sen valitsemalle linjalle. Viime viikolla tuli semmoinen Putin dokumentti torstaina 10.1. Rupesi joku katsomaan sen. Jos ette katsoneet ja aihe kiinnostaa, että edelleen Ylen Areenassa nähtävillä, se aika hyvin tuo esille, että millä tavalla esimerkiksi tätä Putinin asemaa on pyritty Venäjällä keskuudessa parantamaan. Millä tavalla tämä tällainen omille kansalaisille suunnattu viestintä tai propaganda ja sen vastatoivot on tullut hyvin Suomessa. No, Yleisradiohan aloitti muutama vuosi sitten venäjän kielisten TV-uutisten lähettämisen. Eli aina tätä tulla viittä, vaille viikkoa tulee venäjän kielinen uutislähetys, jossa kerrotaan päivän uutiset Suomesta ja maailmasta venäjäksi sillä tavalla, kun suomalaiset näkevät. Ja siinä toki paitsi, että taustalla on Ylen julkisen palvelun velvoite, eli se, että kaikkia maamme kielivähemmistöjä tulee palvella, niin on ihan julkilausutustikin kyse siitä, että halutaan tarjota vaihtoehtoinen näkemys sille viestinnälle, jonka venäläiset viestimet tarjoavat omissa kanavissaan. Eli pyritään tasapainottamaan sitä viestintää, jota venäläisille tai venäjän kielisille Suomessa asuville tarjotaan. Venäläisten viestimien on nykyisin, tai Venäjän valtion on nykyisin paljon helpompaa tavoittaa länsimainen yleisö kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan 90-lukua, niin yleisön tavoittaminen olisi edellyttänyt sanomalehden perustamista tai televisiokanavan haltuun saamista tai sitten radiolähetyksiä, joita silloin paljon käytettiin, mutta niitä ei juurikaan seurattu. Nyt jos taas katsotaan, miten millä tavalla länsimaisia yleisiä tavoitetaan, niin esimerkiksi Today, tällainen kanava, niin sehän näkyy melkein kaikkialla maailmassa ja kaikkialla kaapeliverkoissa ja hotelleissa, eli se venäläinen viestintä meidän kyllä hyvin tavoittaa. Eli toiminnan tavoitteena ei ole saada kohteita uskomaan jotain tiettyä versiota todellisuudesta, vaan ennemminkin epäilemään kaikkea, ja siitä tulee toi nimikin koko koulussuun. Suomessa on, tai kun on tutkittu, että sillä tavalla tämä Venäjän informaation vaikuttaminen meihin uppoaa, niin varsin tällainen ammattimainen uutismedia on tullut tietyllä tavalla immuunimmaksi näiden vaikuttamisyrityksillä, mutta sekin aina silloin tällöin kompuroi. Kompurointi tulee näkyville esimerkiksi sananvalinnoissa, puhutaan vaikkapa Kiovan hallituksesta Ukrainassa kirjoitettaessa, vaikka faktisesti kansainvälispoliittisesti arvioituna tai kansainvälisoikeudellisesti arvioituna Ukrainassa ei ole mitään muuta kuin Kiovan hallitus. Venäläiseen ajatteluun liittyy voimakkaasti myös tämmöinen reflektiivisen kontrollin käsite, jota on Neuvostoliitossa toteutettu ja kehitetty ajattelumallina jo 1960-luvulta alkaen. Ja siinä on keskeistä se, että siihen vastustajan tai informaatio-operaation kohteeseen pyritään vaikuttamaan informaation sisältöä, informaation virtaa säätelemällä sillä tavalla, että saadaan se kohde toimimaan meidän kannalta suotuisasti täysin vapaaehtoisesti ilman, että on millään tavalla pakkoa toimia niin. Eli esimerkiksi toimintamalli valitaan sitten sen informaatiovaikuttajan näkökulmasta kaikkein niin kuin suotuisimmalla tavalla. Tähän liittyen on itse asiassa todettu, tai esitetty, en tiedä onko todettu, mutta esitetty, että niin yksi maailman onnistuneimmista reflektiivisen kontrollin operaatioista oli sellainen, jonka on toteuttanut Yhdysvallat 80-luvulla. Yhdysvalloissa oli presidenttinä Ronald Reagan, ja hän esitteli tällaisen ajatuksen avaruuskoulutusohjelmasta FBI, Space Defense Initiative, jossa ideana oli siis se, että julkaistiin hienoja animoituja videoita siitä, kuinka avaruuteen sijoittuvissa satelliiteissa on laseraseita, jotka tuhoavat Neuvostoliiton mannerten välisen ohjuksen ennen kuin ne ehtivät Yhdysvaltoihin. Ja on väitetty, että tämmöinen Yhdysvaltojen toteuttama harhautus tähän tähtien sota-asemaan vielä tunnettuun ohjelmaan ei ole minkäännäköisiä teknisiä eikä taloudellisia mahdollisuuksia 80-luvulla, olisi johtanut siihen, että Neuvostoliitossa olisi panostettu selvästi suunniteltua enemmän resursseja varustautumiseen ja samalla laiminlyöty sitten muiden talouden ja teollisuuden alojen kehittämistä, ja se olisi johtanut sitten siihen Neuvostoliiton romahtamiseen 90-luvun alussa. Tämä on vain teoria sitä, mitä tästä varsinaista näyttää. Sen sijaan esimerkiksi Ukrainan kriisiin liittyen tuota reseptiivistä kontrollia on tutkittu jo kohtuullisen paljonkin. Sille on ominaista se, että toteutetaan paljon harhautusoperaatioita, joilla peitetään ja kielletään Venäjän osallisuutta kriisissä. Pyritään ehkä luomaan tällaista kuvaa, että Venäjä ei ole konfliktin osapuoli, vaan ainoastaan sellainen intressiosapuoli, joka naapurimaana on kiinnostunut siitä, mitä Ukrainassa ja Krimillä tapahtuu. Samalla pyritään salaamaan Venäjän todellisia tavoitteita pelon luomiseksi, toisaalta lisäämään niiden spekulatiivista hyväksyttävyyttä. Ja sitten kun todettiin sitä, että pelko on uusi seksi, niin osittain siihen liittyen pyritään sitten luomaan sotilaallista painetta lähtökohtaan esimerkiksi ilmatilan loukkauksilla ja sotilaallisen voiman näyttämisellä. Mitä on viime aikoina puhuttanut tähän liittyen, paitsi noin ilmatilan loukkaukset tietenkin? Ruotsissa järjestetään ensi vuonna tämmöinen Aurora-niminen sotaharjoitus, ja siihen liittyen on käyty paljon keskustelua, että onko sattumaa, että Venäjä järjestää tapaa tämmöisen länsi-nimisen harjoituksen tämmöinen samaan aikaan kuin Aurora. Ja se käsikirjoitus, joka siis Venäjän harjoitukseen liittyy, niin on aika lailla vastakkain Aurora-harjoituksessa. Mutta oleellisin osa tätä refleksiivistä kontrollia, jota Venäjä harjoittaa Ukrainan kriisiin liittyen, on laaja ja monimutkainen informaation vaikuttaminen konfliktia koskevan narratiivin, eli tarinan muovaamiseksi sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa, ja siitä saatiin yksi esimerkki tässä ihan tänä keväänä, joka day and night and all I do is dreaming. Faces sick and staring on the ceiling. I wish I had the answers, I wish I had the courage to know. Everybody's talking about the reasons. All I wanna do is find the feeling. I wanna feel the power, I wanna go to places I don't know. Where is the light that we have to keep dreaming? Cause there's a heart that we must keep believing inside. Oh, after the night, there's a light. And in the darkest time, a flame is burning. It shines so bright, deep in the night. Low is the light. Niin, tai se, josta piti tulla Venäjän erotusta. Eli Julia Samoilova, niminen venäläinen kykykilpailun voittaja. Viime vuonnahan Tukholman Euroviisuissa kävi sillä tavalla, että Ukraina voitti Euroviisun kappaleella nimeltä 1944, joka kertoi Stalinin harjoittamista Krimin tataarien vainoista. Ja siinä vaiheessa Venäjä oli jo kohtuullisen pöyristynyt, että sellainen kappale A ensinnäkin pääsi Euroviisuun ja B vielä voitti, ja heidän sinällään mun mielestä tosi hyvä kappale, jonka nimeä en muista, semmoinen mies, jäi toisesta kolmannekin. Ja siinä vaiheessa, kun selvisi, että Euroviisut vuonna 2017 järjestetään Ukrainassa, käytännössä Jolassa, niin pidettiin itsestään selvänä, että Venäjä ei osallistunut kilpailuihin. Koska jos pohditaan sitä, minkälainen oli Venäjän ja Ukrainan välinen suhde tällä hetkellä, niin venäläisessä mediassa Ukraina on esitetty kohtuullisen negatiivisessa valossa viimeiset 3 vuotta, ja olisi aika erikoista näyttää sitten televisiossa siellä iloista kansanjuhlaa nimeltä Euroviisut. Mutta yllättäen kuitenkin helmikuussa 2017 Venäjä ilmoitti, että he osallistuvat Euroviisuihin ja ovat valinneet Euroviisun edustajaksi tämän Julien Samoilovan Playing Sterningin kappaleen. Kappale oli valittu ilman mitään yleisöäänestyksiä tai mitään muitakaan tämmöisiä valintamenettelyjä, kuten Euroviisun valinnassa käytetään. Venäjän valtion televisio oli päättänyt, että Julien Samoilova edustaa Venäjää Euroviisussa. Mitä tässä valinnassa oli erikoista? Siinä oli erikoista se, että sillä hetkellä, kun se valinta tehtiin, niin kaikkien tiedossa oli se, että Samoilova ei saisi maahantulolupaa Ukrainaan, johtuen siitä, että hän oli vuonna 2015 esiintynyt Krimin niemimaalle ja siirtynyt Krimin niemimaalle Venäjän vastaisen raja-aseman kautta, joka Ukrainan lainsäädännön mukaan on rajarikos, ja rajarikos taas johtaa siihen, että maahantulolupaa ei myönnetä. Eli käytännössä Venäjä tietoisesti valitsi edustajan, että tiedettiin, että hän ei pääse sinne Ukrainaan sinä jää edustamaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Ukrainan valtio päätti, että Venäjän edustaja ei pääse Ukrainaan Euroviisun edustajaksi. Ja siitä sitten nousi kohtuulliset otsikot paitsi meillä lännessä, niin ennen kaikkea myös Venäjällä. Euroopan yleisradioliitto EBU tarjosi tuossa vaiheessa Venäjän television ykköskanavalle mahdollisuutta osallistua isoihin sotaselittimiinkin välityksellä tai sitten vaihtaa sen Euroviisun edustajan, mutta Venäjän yleisradioyhtiö kieltäytyi tästä. Jolloin Venäjä sitten ilmoitti, että Venäjä vetäytyy tämän vuoden Euroviisuista ja aloitti siihen liittyen tällaisen viestintäkampanjan, jossa venäläisissä medioissa kehottiin, että Venäjä on joutunut vetäytymään Euroviisuista, koska länsimaiset ihmiset eivät halua nähdä Euroviisussa vammaisia. Joka sinällään tietenkin on hieman absurdi väite, jos muistetaan, että meillä toista vuonna oli siellä niitä Lavallinen, eli Sertti Kurilla nimipäivä, ja sitten länsimaisissa paheksuttiin sitä, että tällä tavalla estetään näin osallistuminen Euroviisuun. Mutta nyt juuri ennen sitten noita Iolan Euroviisuja tuli tietoon se, että Venäjällä ei missään vaiheessa ollut faktisesti aikomusta osallistua niihin kisoihin, koska niin kisoihin osallistuminen olisi edellyttänyt, että kaikkien niiden osallistujamaiden olisi pitänyt osallistua tämmöisiin EBUn kokouksiin alkaen joulukuusta 2016 ja sitten viimeistään tammikuun loppuun mennessä tehdä ennakkovaraukset niiden delegaatioiden hotelleista, Iolan hotelleihin, ja niitä Venäjä ei ollut tehnyt. Eli niistä aika lailla aukottomasti oltiin sitten, tai pystyttiin päättelemään, että kyseessä oli Venäjän informaatio. Kuinka moni tahto teistä Euroviisuun? En ole tietysti hyvä viitteen päälle, mutta niin, nämä Iovan Euroviisut sinällään oli sitten taas vastaavasti myös Ukrainan informaatio-operaatio. Eli jos olisitte katsoneet Euroviisuja, niin olisitte huomanneet, että Ukraina esitettiin hyvin modernina ja hyvin rauhallisena, turvallisena maana, jossa kaikilla on iloinen elämänasenne, aina aurinko paistaa ja on muutenkin mukavaa, joka on tietämättä ehkä niin kuin aika erikoinen tapa näyttää maata, josta niin suunnilleen puolet on tällä hetkellä sotatilassa, 400 kilometriä siitä Iolasta itään, käytetään selkeää sotaa. Ja ehkä niin kaikkein selkein esimerkki siitä, että kyse oli nyt informaatio-operaatiossa, tuli sen finaalilähetyksen lopussa, siellä oli 3 ukrainalaista miesjuontajaa, jotka lopettivat sen finaalilähetyksen toteamalla, että toivottavasti olemme tämän viikon aikana näillä kisoilla onnistuneet vakuuttamaan heidät siitä, että Ukraina on moderni, turvallinen ja suvaitsevainen maa, joista niin itse en kyllä allekirjoittaisi yhtään näitä väitteitä, mutta kyllä se niin näytti siltä. Totesin, että puolet Ukrainasta on tietyllä tavalla tällä hetkellä sotatilassa, ja se sotatilassa oleva aluehan tunnetaan millä nimellä. Krim ei ole sotatilassa. Siellä on aika rauhallista tällä. Kyllä niin vähän sähkökattoja.
Ainakin siitä halutaan käyttää termiä Uusi-Venäjä.
Joo, eli Novorossia. Ja tämä Novorossia on tällainen ei kenenkään tunnustama valtiollinen toimija, joka muodostuu Donetskin ja Luhanskin maakunnista, sijaitsee Itä-Ukrainassa. Ja tämä Novorossia on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla nykyään voidaan pyrkiä luomaan tällaisia uusia valtioita tai uusia ilmiöitä. Tuossa on Google Trend tai Google Trends-palvelusta haettu tieto siitä, että milloin on ruvettu kirjoittamaan ja hakemaan Novorossia hakusanalla tietoa, ja siitä voidaan käytännössä päätellä, että Novorossia on faktisesti syntynyt tuolla helmikuun 2014 lopussa, ja huippukohdat on elokuun vaihe 2014 ja tammikuun loppu 2015, jolloin Ukrainan tai Itä-Ukrainan kriisissä oli kaikkein kiihkeimmät vaiheet meneillään. Tänäkään ei ole millään tavalla poikkeuksellinen ilmiö. Jos meillä oli tällä kurssilla enemmän aikaa, niin selostaisin teille, millä tavalla Suomi on itse asiassa ihan yhtä lailla tällainen keksitty maa, joka vaan sitten onnistui vakiinnuttamaan asemansa ehkä paremmin kuin tämä Novorossia. Mutta Suomihan on kanssa alkujaan poliittinen projekti, joka sai alkuunsa 1800-luvun alussa ja 100 vuoden vakiinnuttamisen jälkeen sen itsenäisyys tunnustettiin. Mutta ei tietenkään poikkeuksellista. Suomen synty on ihan samalla tavalla informaatio-operaatio, kun tässä yritetään synnyttää Novorossia. Venäjän informaatiovaikuttamista Suomessa puhutaan paljon, mutta on oleellista muistaa se, että Venäjä ei ole ainoa merkittävä toimija, joka Suomen ja länsimaihin informaatiovaikuttamista kohdistaa.
Salaam wa rahmatullahi. Tässä on sun veli Abu Shuaib Somali.
Me eletään kalifaatin alla, alhamdulillah, wallahi, veli, mä yritän kertoa teille, että baraka wallahi, te kannattaa tulla tänne. Dawlat Islam oli ennen Irak, me vaihdettiin sen yhteen khilafiksi, koska sen pitää tulla olemaan kaikilla maailmaa, joka ikisessä maailmassa, Suomessakin tulla olemaan sharia binnillah. Alhamdulillah, wallahi, mä kutsun tällä hetkellä veliä ja muslimia, jotka asuu Amerikassa, Suomessa, joka puolella. Euroopassa, tukaa tekee hijra, tee perheen, älkää peljätkö, meillä on khalifaatti, joka auttaa meitä rahalla, kaikella. Sä menet toistelee, sä tuut takas sun perheen luo. Jos sä kuolet tien, alahen tiellä sä oot shihit, alhamdulillah, joka sä menet janna. Jumala huolehtii sua. Mutta tee enää khalifaatti huolehtii sua. Jazakallahu khair akhi. Shari'atu Rabbina
nur. Bahia bidnillah, bahia.
Henkilö, joka esiintyi videossa, on nimeltään Said, tai en tiedä, että pitäisi nyt jopa interfektissä, kukaan ei tarkkaan tiedä, on Said Hussein Faisal Ali, kutsuma nimeltään Uge. Hän on Suomen somaali, joka on syntynyt ja kasvanut Espoon Leppävaarassa ja lähti sitten muutama vuosi sitten käymään pyhää sotaa. Ja siinä yhteydessä sitten, kun hän päätyi sinne pyhään sotaan, niin hän päätyi myös ISISin propagandavideolle, joka levitettiin Suomessa. Nyt kun katsoin, niin tällä hetkellä ei verkosta ihan helposti videota enää löydä, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli, niin se oli kyllä ihan yleisesti saatavilla ja levisi myös sosiaalisessa mediassa. Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli pari vuotta sitten tästä Ugesta laaja artikkeli, eli jos se kiinnostaa, niin sitä se verkosta on siellä vapaasti saatavilla. Mutta tämän videon näyttämisen taustalla on se tosiasia, että yksi merkittävä informaatiovaikuttaja toimija ja informaatiosotaan käyvä toimija länsimaissa on tällä hetkellä ISIS. Ja ISIS käy erittäin taitavaa informaatiosotaa. Se on onnistunut luomaan itselleen hyvin vahvan brändin. Toi Al-Haya Media Center, joka näitä videoita julkaisee, on osa sitä brändin luomista. Ja nyt katsotaan ISISin toimintatapoja, miten monessa suhteessa toimii käytännössä samalla tavalla kuin yritykset. Ensinnäkin ISISin brändiä, viestintää ja toimintaa ohjataan hyvin voimakkaasti niin, että ne toimivat strategisesti suuntaiset, eli välittävät yhtenäistä viestiä, luovat sitä kuvaa, jonka ISIS haluaa itsestään luoda. Ja ISIS on myöskin siinä mielessä mielenkiintoinen toimija, että se on halukas muodostamaan tällaisia kumppanuussuhteita, eli liittoutumaan vaikkapa erilaisten teemojen kanssa, jotka esimerkiksi tämän informaatiosodankäynnin seurauksena ovat ISISistä kiinnostuneet, ja sitten se ISIS luovuttaa brändin näiden uusien kumppaneiden käyttöön. Eli käytännössä voisi melkein sanoa, että ISIS on vähän niin kuin tällainen franchise-ketju, että on yksittäisiä toimijoita, jotka voi ostaa käyttäjänsä tämän ISISin brändin, ja sitten siinä samalla saavat käyttöönsä tämmöisen ketjukäsikirjan siitä, että kuinka homma hoidetaan viestinnän ja sitten toisaalta sen varsinaisen toiminnan osalta. Jos kuuntelette raportointia terroriteoista, niin siellähän hyvin usein puhutaan siitä, että tässä on selkeitä piirteitä ISISin terroriteoista, ja ne piirteet on ihan dokumentoitu, eli kerrotaan ketjukäsikirjassa, että kuinka tehdään pommi-iskuja, kuinka tehdään siellä tämän. Merkittävää on se, että tähän ISISin brändin rakennukseen erityisesti täällä meillä länsimaissa liittyy myös tämmöinen niin kuin selkeästi näille haavoittuville populaatioille ja haavoittuviin populaatioihin kuuluville nuoremmille yksilöille suunnattu viestintä, jota pyritään puhuttelemaan kansainvälisyydellä, merkkituotteilla, luksuksella, uusilla aseilla ja niin edelleen. Ja tähän liittyen nämä videot on aina vaan taidokkaampia. Viime viikolla puhuin tästä samasta aiheesta 4 tuntia kaveteille ja näin muutaman ISIS-rekrytointivideon, jotka tälle luennolle ei mahtuneet, mutta joita löytyy verkosta, niitä kannattaa vielä ihan mielenkiinnosta käydä katsomassa, niin siis suosittelen, että kukaan toimisi niiden kiintoittamalla tavalla. Tähän liittyen tutkijapiireissä aika usein puhutaan nykyään tämmöistä jihad-ilmiöstä, joka tarkoittaa sitä, että niissä videoissa esitetään tästä ISISin liittymisestä ja yhdessä sodassa sellainen hyvin houkutteleva ja kuva, jota ei sitten välttämättä olettaa sitä, mitä se todellisuus siellä on. Ja siihen todellisuuteen pääsee tutustumaan esimerkiksi lukemalla sen Helsingin Sanomien artikkelin siitä Hukesta. Tai sitten uusimmassa kuukausiliitteessä oli myöskin yksi artikkeli, jossa kerrottiin suomalaisista Syrjäsotaan lähteneistä sotilaista, jotka pettyivät ja palasivat takaisin. Siinä oli tämän luennon varsinainen teema. Onko siitä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa?
Eilen katsoin yhden ISIS-videon, missä omatekoisella ajoneuvolla siellä päällä ammuskeli jollain IT-tykillä tai jollain iso kaliberisella. Ja sitten se avui siihen omaan vaunun panssaroitiin, josta kimpoili luodisivuilta jotain omiin päin. Ja sitten ne siellä jotain vaivosta, niin meni ulos ajoneuvossa. Niin kaikkea sitä sattuu tapahtuu sielläkin. Tollaisia ne julkaisee. Että
niin mä en jättänyt sen julkaisematta.
Niin, mutta ilmeisesti on siinä vaiheessa, että kaikki huomio on jees.
Niin, no kaikki julkisuus on hyvä julkisuutta, se on yksi näitä. Ja sittenhän on tunnettu näistä dekapitaatiovideoista, eli näistä videoista, joissa tehdään teloituksia rakkaisemalla kaula. Ja ne on tietyllä tavalla kanssa mielenkiintoinen esimerkki siitä, että niistä julkaistaan automaattisesti sellainen medialle editoitu versio, jonka voi suoraan näyttää televisio-uutisissa. Eli on se varsinainen video, jossa kaulan rakkaisu näytetään ja sitten ISIS julkaisee, eli tämä alha ja mediasensia julkaisee sellaisen version, jonka esimerkiksi Yle voisi näyttää televisio-uutisista, jos se haluaisi, koska siitä on kaikki roisitoiminta pois, että siinä näkyy vain pätkiä siitä tapahtumista. Mutta ennen kuin poistutte, niin pari sanaa siitä, että mikä teitä odottaa seuraavan viikon aikana. Eli kotitentti, jos kaikki menee oikein, tulee saataville ensi yönä puolilta muullessa. Siellä on 2 osaa, se esseeosa ja sitten se monivalintaosa. Monivalinnasta nyt vielä kerran korostan sitä, että sen voi tehdä ainoastaan kerran. Eli älkää menkö katsomaan sitä ennen kuin olette oikeasti tekemässä sitä. Mutta jos te avaatte sen monivalintatentin, niin ensin pitää napsauttaa sitä tenttikohtaa ja sitten se kysyy vielä sellaisen varmistuskysymys, että oletko nyt ihan varma. Niin jos siihen vastaatte, että kyllä, niin sen jälkeen se on tehtävä loppuun. Se ei enää uudestaan tuntu sitä avaamaan. Monivalintatentti on sellainen, että vaatii koko ajan toimivan mieluiten kiinteässä verkossa ja rauhallisessa paikassa. Siinä on 40 kysymystä, joiden läpikäyntiin on aikaa 22 minuuttia. Osa kysymyksistä on sellaisia, että niin on vain yksi oikea vastaus, jolloin siinä näkyy radionapi. Ja osa kysymyksistä on sellaisia, että siinä on useampi oikea vastaus, jolloin siinä näkyy valintaruudulla. Kysymykset on laadittu sillä tavalla, että ne kattaa käytännössä koko sen kurssin alueen. Sitten toinen osa kompetenssia on se esseeosa. Se tulee kanssa hyvin huomenna. Siinä toimintatapa on se, että lataatte sieltä sen kysymysdokumentin, joka on PDF-muotoinen, omalle koneellenne. Samoin lataatte valitsemanne vastausdokumentin, joko Word- tai OpenOffice-pohja, ja kirjoitatte sitten sen esseevastauksen siihen pohjaan. Jokaiselle esseenvastaukselle on tilaa yksi sivu. Älkää kirjoittako yhtään enempää, koska ylimenevä jätetään lukematta. Mä sen takia, että tässä tulee muutenkin aika paljon lukemista. Eli keskittykää oleelliseen ja tiivistäkää. Jos käytätte ylimääräisiä lähteitä, lisätkää tiedot niistä ylimääräisistä käyttämistänne lähteistä sivulle 7. Jos käytätte ainoastaan näitä kurssin materiaaleja, niin ei tarvitse lisätä tietoa niistä sinne sivulle 7. Ja vaikka käyttäisitte ylimääräisiä lähteitä, niin siellä tekstissä niihin lähteisiin ei tarvitse viitata, eli ei tarvitse käyttää tilaa siihen. Ja sen jälkeen, kun sen olette saaneet sitten valmiiksi, niin palauttakaa ne siellä uudessa olevalle palautusalueelle viimeistään 25.6. välisenä yönä, jolloin se menee sitten 6 tuntia ja tulee muuta. Muutama
kysymys,
mutta
esseekysymyksiä oli. Sä varmaan sanoit sen siinä mainissa.
Esseekysymyksiä on 6. Ja jokainen esseekysymys arvioidaan asteikolla 0-10, ja sen jälkeen, sitten kun, jos olette bändiopiskelijoita, niin se skaalataan sillä tavalla, että kerrotaan 0,7, eli se maksimi siitä esseeosiosta 42, monivalintaosiosta 28, ja näistä luennoista tänne osallistumista voi saada 30.
Eli monivalintaosiosta se tietty aikamäärä, ja tuohon esseen vastaukseen saa
joo, jos saatte käytännössä ensi yönä sen, niin teillä on viikko kirjoittaa niitä uutta esseitä. Ne kirjoitetaan ihan normaalisti Wordillä tai Open Office Writerillä ja palautetaan sitten viimeistään kanssa sinne 5-6 välisenä yönä. Annatko
esimerkki niistä monivalintakysymyksistä, nimimerkillä Lakenkin. Sä sanoit, että mitä tyyppisiä ne on ylipäänsä? Onko siellä, että tämä henkilö on sanonut, että
ei ole sellaisia. Siis minun mielestäni siellä on siis osittain, siellä on suurin osa kysymyksistä on sellaisia, että ne on hyvin suoraviivaisia. Tietenkin siinä saattaa se paniikki jollain tavalla vaikuttaa siihen. Siellä tarvitaan kysyä vaikkapa, että mitä tarkoittaa muuttua? Mitä tarkoittaa muuttuvilla kustannuksilla? Sitten siinä on 4 vaihtoehtoa, että muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka muuttuvat vuoden aikojen mukaan. Muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka muuttuvat volyymin mukaan. Muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka muuttuvat valuuttakurssien mukaan, ja sieltä valitaan. Mutta sitten, kun siis TENin tavoitteena on myöskin se, että sillä pyritään erottelemaan ihmisiä, niin niissä monivalintakysymyksissä osa on vaikeampia ja osa on helpompia. Ja sitten siinä on myöskin se, että se järjestelmä arvoo sen kysymyksen järjestyksen, eli näyttää siellä aina yhden kysymyksen kerrallaan. Ei kannata panikoida, jos ensimmäinen kysymys on sellainen, että ei mitään käsitystä siitä, että mikä se voi olla. Koska sitten sieltä todennäköisesti rupeaa tulemaan helpompia. Mutta monivalintakysymyksiin vastaaminen edellyttää sitä, että te olette kuunnelleet ja opetelleet sen alueen ja vähän vilaisseet niitä muutamaa oheismateriaalia, mitä sillä on. Ja monivalintakysymys menee sillä tavalla, että niissä periaatteessa voi palata myöskin edelliseen kysymykseen, eli jos ei ole ihan varma, mutta suosittelen sellaista rauhallista etenemistä kysymyksestä toiseen, että te seivät siellä edestakaisin, koska se hidastaa sitten sitä vastausta. Sitten kun vastausaika päättyy, tai kun olette päässeet loppuun, niin te voitte palauttaa ne kysymykset, tai jos se vastausaika päättyy silloin silleen, että te ette ole vielä kaikkia tehneet, ettekä ole ehtineet painaa palauta, niin ei kannata panikoida se palauttaa ja teidän vastaamanne kysymykset automaattisesti ja laskee sille pisteen. Mutta sille, jos mietitään tätä niin kuin pisteytystä, niin jos olette olleet hyvin luennoilla, vastaatte hyvin esseeseen, niin teillä on mahdollisuus saada 70 pistettä ihan niin kuin 72 pistettä ilman, että tarvitsee tehdä vielä monivalinnassa mitään. Ja sillä pääsee jo hyvin. tehkää niitä materiaaleja, kirjoitelkaa niitä esseitä, ja sitten siinä vaiheessa, kun olette niitä materiaaleja lukeneet esseitä kirjoitelleet, niin jossain vaiheessa teette sen monivalinnan. Aloittaisin nimenomaan niitä esseitä, koska niitä kirjoittaessa joutuu niitä tai materiaaleja käymään läpi, jossa sitten on niitä monivalintakysymyksiin liittyviä vastauksia. Tulokset pyritään saamaan valmiiksi juhannukseen mennessä. Eli 2 viikossa ne ei valmistu sen takia, että luettavaa on todella paljon, mutta juhannukseen mennessä olisi tarkoitus saada valmista. Jos näyttää siltä, että tämä viikko on kiireinen, että haluatte tehdä kotitenttiä, etteikä haluatte tehdä monivalintatenttiä, niin 7. heinäkuuta olevana yleisenä tenttipäivänä tästä kurssista on tarjolla ihan tavallinen 4 tuntia kestävä tentti, jossa voitte sitten osaamisen osoittaa. Ja muistutaan siitä, että antakaa kurssista palautetta korpissa. En tiedä, näkyykö teillä korpissa se linkki, mutta teille pitäisi tulla ainakin sähköpostissa sellainen yliopiston yleinen kurssipalautekysely, jossa pääsette kertomaan, että valaistuiko elämänne tämän kurssin seurauksena. Ennen kaikkea olen kiinnostunut niistä teidän avoimista palautteista, eli mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, ja niitä tekisitte eri tavalla seuraavalla kerralla, niin kehitellään sitten tätä jatkossa. Seuraavan kerran kurssi järjestetään alkaen syyskuun alusta 2017, eli reilun 3 kuukauden päästä tämä show alkaa jälleen uudestaan. Olisiko jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Olen pyytänyt meidän IT-palveluilta nyt Moodleen lisää pökköä kesään tämän viikon ajaksi. Viime vuonna kävi sillä tavalla, että kaikki halusivat tehdä monivalintatenttiä viimeisen 3 tunnin aikana sunnuntaina, ja se johti siihen, että se muuten alkoi hidastella. Eli kannattaa ehkä pikkuisen katsoa sitä, että ei jätä sitä sinne torstain iltaan ja torstain perjantain väliseen työhön, koska jos siellä on paljon porukkaa, niin se näkyy siinä muuten suorituksessa valitettavalla tavalla. Kiitos, että tulitte paikalle. Toivottavasti tentti menee mukavasti. Tavataan.